habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah goob joogayaasha caalamiga ah oo sheegay in doorashadii ka dhacday somalilan ay u dhacday si xor ah oo cadaalad ah.
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free,
koob iyo soddonkii bishii May doorashadii Soomaalilan ka dhacday waxay ahayd mid xora xalaala islamarkaana aamina.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan sidee qoysaska Soomaalida ah caruurtooda uga caawiyaan waxbarashada inta lagu guda jiro COVID-19.
waxyaabaha dhacay oo qoysaska Soomaalida haysato iyo waalidiinta hooyooyinkii aabaha waxaa ka mid ah qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug, 5 cunug, 6 cunug oo 10 cunug qoyskiio haysto oo ilmihii yar iskuul ay aadayaan. marka hal waalid ama labo waalid intaasoo cunug maxay ahayd iskuul guri waxbu ku bari karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. warbaahinta dowladda Iran ayaa baahisay arbacadan maanta ah in markabka dagaal ee ugu weyn ciidamada badda ee dalkaasi uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. wararku waxay sheegayaan in markabka taakulaynta bixiya ee layiraahdo Kharqa uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaask oo ku taalla albaabka ciriiriga ah ee gacanka Bershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris ee dalkaasi. dhammaan shaqaalihii saarnaa markabka ayaa si nabad ah looga soo daadgureeyey. siday wararku sheegayaan, ma jiro wax war oo ku saabsan siduu dabkaasi ku bilowday. wararka ayaa sheegaya in dabka uu bilowday abaar 2:25 aroornimo waqtiga maxalliga ah xilli uu ku guda jiray howlo tababara Kharqa. waxa uu ka mid yahay maraakiibta yar ee Iran ay awoodda u leh inay dib u buuxiyaan maraakiibta kale inta ay badda ku jiraan. dowladda Turkiga ayaa rajaynaysaa inay sare u qaado iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka iyada oo lagu salaynayo sida hadalka loo dhigay guul labada dhinac ah, siduu talaadadii sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. xukuumadda Ankara ayaa ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib sannado uu xiisado u dhexeeyey. xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Carabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoggi ee bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ku taalla magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa bilihii dhowaa waxay isku dayeysay inay hagaajiso xiriirka, waxaana ay wafdi u dirtay magaalada Qaahira, halkaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu dhigiisa Sacuudiga wada hadallo kula yeeshay magaalada Riyaad. aqalka sare ee baarlamaanka Ruushka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururka loo aqoonsaday sida hadalka loo dhigay xag jir in aan loo dooran karin wax xil ah. tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ee xiran ee Alexei Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha ansixiyey labada bishan Juun ee maanta. hogaamiyaasha iyo aasaasayaasha ururka maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjiriin argagixiso ah. waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. xubnaha kale ama shaqaalaha ururada noocan oo kale ah waxa ay la kulmi doonaan mamnuucid 3 sano ah. fiidnimo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qaybgalay doorashadii somalilan ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadaasi u dhacday si xor ah dhinaca kalena natiijooyin hordhac ah ayaa ka soo baxaya degmooyinka qaar halka kuwo kalena ay weli tirintoodu socoto warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 13-kii bishii may ka dhacday somalilan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxaa soo baxaya qaar ka mid a degmooyinka gobollada qaar lasoo saaray natiijadooda tusaale ahaan gobolka maroodi jeex oo afar degmo ka kooban ayaa degmada salaxley guddiga doorashada ee degmada salaxley ay soo saareen natiijadeeda natiijadan oo ah mid hordhaca degmada salaxley saddexda xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada salaxley uu tilmaamayo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay afar xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada salaxley xisbiga ucid ayaa helay saddex xildhibaan halka xisbiga wadanina uu helay laba xildhibaan degmada gar adag ee gobolka sanaag ayaa iyadana lasoo saaray natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas xisbiga kulmiye ayaa ku guulaystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka ee degmada garada ka soo baxay ku cad afar mudane halka xisbiga wadanina uu helay saddex mudane xisbiga ucidna laba mudane dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka togdheer farxaan cilmi cali ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmo doorashada burco iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka buuhoodle iyo oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oy socoto guddoomiyaha oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay
raka oo ay bishu tahay labadii bishii lixaad 2020 waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga sheekh bashiir ee magaalada burco waxaa shalay ka soo xarooday oo si nabadgelyele oo ilaahay subxaanahu watacaala aanugu mahad celinno kusoo xarooday oo kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada buuhoodle oo ka koobnaa 830 sanduuq waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 480 sanduuq ilaahay subxaanahu watacaala qaladda iyo mahadda ayaa ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaafadana loo geliyo kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumishku ay isla saxaan lasoo saarayo markaa natiijada goobtaas oo saxa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawshu meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale degmada burco degmada buuhoodle iyo degmada oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyaasha degmadu
dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac oo aan la xidhiidhay ayaan weydiiyey qoraallada ka soo baxay degmo doorashooyinka salaxley iyo gar adag isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi dhinaca kale degmada hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabantay saaka iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa u sheegay v o a in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada hargeysa guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay islamarkaana gacanta lagu hayo dhinaca kale goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ka dhacday 13-kii bishii may ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 13-kii may somalilan ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala segred milis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay doorashadaasi sidii codbixintu ay u dhacday iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd
koob iyo soddonkii bishii may
doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd mid xor ah halala isla markaana aamina
waxa kale oo ay ku aamaneen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaar garowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goob joogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego talaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mustaafo taas oo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod diibashada ama codbixinta xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dhagtaagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 13 bishii May gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaaran codadka ugu badan laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
akalana waxa lagu dhawaaqay natiijada horraca ah ee doorashada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal wariyaha VOA da ee magaalada Boorama Hashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan soo diray
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horraca qaar ka mid ah golayaasha deegaanka ee degmooyinka Saylac iyo Lubhaya shirkaasi jiray kadib ayaa gudoomiyaha wax ka weydiiyay warka natiijada horraca doorashada ee warbaahinta u sheegay
الحمد لله من هذه الهابة اسكالة وحا عاي صوصار الكوميشة كقارن كوارد التشين لما دا دقمو استيلة يلوغ هيا دقمو دا اللوغ هيا حسبقو كلمية وحوكيها راي شان حسبقو وطين نوحوكيها راي لابا حسبقو يعود نوحوكيها راي لابا ولا هاد دقان كا دقمو دا سوا ساقال كاس وانا النتيجة هرباعة فاين المها واسما سيدي اي سورد التشين كوميشة كقارن كوايو بحاش اسو سارد دي روحا اسكالة كوميشة كقارن كا een degmada Saylac waxa loo kala helay xusbiga kulmiye 4 buu helay xusbiga wadanna 4 buu helay xusbiga cidna 3 buu helay deegaan golaha deegaanka degmada sano waa 12 ka waa natiijada horbaca ay soo saareen commissionkii degmadu ay dhaciyeen anagu iyagu baan warka ka helay warkii nasoo siiyayna waa ilaa imika waa inta degmooyinka Badki iyo degmada Booran ayaa ka dhiman intii gobolka Awdal la soo jiray iyana insha Allah illa gelin ka tabeen inuu soo gaaro natiijadu ay commissionku soo saaraan ayaan ku sugeynaa
gudoomiye markaa halkii ku soo dhajiyeen commissionku natiijadan hordhaca ee adigu aad feesh
degmadooda ku soo dhajiyeen marka degmo waliba markay dib u xidho taabro shirkada sameystay tirso sidoo wax loo kale ida soo dhajisa marka degmada sameeyay ida soo dhajisay degmada lugayne soo dhajisay waa warkii commissionka warka idin sheegayaan
shalay ahayd markii xubno kamida commissionka doorashooyinka ee degmada Saylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada taasoo markii dambe ay commissionku sheegeen inay xaliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Saylac walaa waan in natiijadeena yahayn tii rasmiga ahayd dhanka kalena war qoraalo oo ay soo dhigeen commissionka doorashooyinka ee Soomaaliland page-ka ay ku leeyihiin Facebook-ka ayaa waxay uga digeen cid aan ahayn mas'uuliyiinta commissionka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn cidda isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay gelayaan xadgudub sharci si gaar waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas-uuliyiinta dowladda iyo axsaabta siyaasaddu inay arrimaha la xidhiidha sheegista natiijooyin aan ka soo bixin commissionka doorashooyinka ee Soomaaliland ay isku dayaan inay sheegaan Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
aad iyo aad u mahadsantahay Hashim magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in la shaaciyay natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka sidoo faahfaahinayo Cabdikariim Olol warbixintana ka soo diray magaalada Laascaanood
gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo 30 bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka oo ay ku tartamayeen saddex xisbi ee Soomaaliland kulmiye wadan iyo ucid gudaan gobolka Sool xubnaha u tartamaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhameeyay 75 xubnood iyadoo golaha deegaanka ay u tartamayeen 39 xubnood halka 36 kalena ay u tartamayeen golaha wakiilada qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan sida ay VOA u sheegtay Farxiye Maxamed Cali
codadkii yeedintii unbaa noo haray waxaana doonaynaa dad tayo leh aqoon leh xirfad leh hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo foors kusoo dhibaato ku timaad dana xamili kara dulqaad leh aqoon leh diin leh iimaan leh ilay wax isbitaalada wax ka qabtaan ilay waxbarashada wax ka qabtaan ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka daba geeyaan
Cabdirashiid Jaamac Geelle oo ka mid ah xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda waxa uu sheegay haday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka isbeddel ay ka sameyn doonaan
runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guuleysano haddii aanu guuleysano iyo haddii aanu guuleysano waan ku faraxsanahay laakiin aad baan ugu rajaynayaa inaan guulo waxa uga dhigan tahay golaha deegaanku wax noqonaya golaha deegaanka ee labaad ee la soo doorto dadku aad ugu may qanacsanayn golaha deegaanka hore loo soo doortay runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilliga u bislayn ama aysan marka maamulka Soomaaliland laftigiisa aanay danaynayn xilliga marka haddana waxa uga dhigan tahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada Laascaanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada wadooyinka dheeraynta biyo-mareenada waxyaalaha deegaanka u baahan tahay caafimaadka arrimaha bulshada waxbarashada waxyaalahaas oo dhan bad ogtihiin magaaladeennu mashruuc la GLBG ee degmooyinka lagu horumaray kuma jirin marka gola deegaanu halan kara iyo baan u filaynaa insha Allah uu noqdo golaha deegaanka soo socdo aan rajaynayaa ka mid noqono dhanka kale gobolka Sool xubnaha uga qaybgali doona baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaa lahayn Soomaaliland inay noqdaan kuwa buuxin kara kaalinteena kuwa geyn kara miiska wada hadalada Soomaaliland la wada leeyahay inay noqoto gobolka Sool oo ka mid noqdo Soomaaliland inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeedii la furo marka insha Allah waxaan rajaynayaa dad ku mateli kara kuraasta shacabka gobolka Sool inay ka soo baxaan
baahirka degmada Laascaanood oo ka mid ah golihii deegaanka ee degmada Laascaanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doona uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen
bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantihiin kulli doorashadii golaha deegaanka 13kii May oo dhacday waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgelya si xor iyo xalaala xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in de gobolka Sool yahay meel xasiloon meel horumar iyo dimuqraadiyad ka jirto 300 seed job gobolka Sool ahaa wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman dadku si xor ah iyo xalaala bay u codeynayeen si nabadgelyaan ugu soo dhamaatay marka waxaan oran karnaa gobolka Sool waxa uga dhigan tahay doorashadan isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaggii horumarka insha Allah waxaan rajayn darnaa rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay'ad badan ay ku soo xilmi doonaan doorashada dabadeed marka waxa uga dhigan tahay gobolka Sool fursad weyn oo maanta soo martay
xubnaha commissionka ee degmada Laascaanood ayaa la rajaynayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada hordhaca iyaduna ay halkaas ay ku sugan yihiin xisbiyada iyagu tartankaasi ka qayb galayay Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
mahadsanid Cabdikariin war goor dhoweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in natiijada golayaasha deegaanka ee magaalada Laascaanood lagu dhawaaqay Jaamac Cabdiwali Cali oo ah gudoomiyaha doorashada degmada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka ee cusub ee Laascaanood
magacay waa Jaamac Cabdiwali Cali gudoomiyaha doorashada degmada Laascaanood waan uga mahadcelinayaa VOA ee wareysigiina halkan maanta waxaan kaga dhawaaqi doonaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood xildhibaanada siyaasada loo kala helay xisbiyadu waxay u kala heleen 3 xisbi xisbiga uu wuxuu helay 7318 cod ayuu helay halka xisbiga kulmiye uu helay 12928 sidoo kale xisbiga wadani wuxuu helay 12561 cod ayuu helay xildhibaanada golaha deegaanka sida loo kala helay xisbiga uu wuxuu helay 3 xildhibaan uu ku guuleystay xisbiga wadani xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan sidoo kale xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan sidaas ayay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Laascaanood loo kala helay magacyada hadaan sheego xildhibaanada soo baxay degmada Laascaanood Cabdiwali Daahir Maxamed Cali oo ka yimid xisbiga Ucud Khadir Cabdi Dubad oo ka yimid xisbiga kulmiye Cabdirxiin Cali Ismaaciil oo ka yimid xisbiga wadani Axmed Maxamed Umar Diiri oo ka yimid xisbiga Ucud Jaamac Cabdirabaan Araale oo ka yimid xisbiga kulmiye Faisal Nadiif Saleban Usmaan oo ka yimid xisbiga wadani Tawakkal Maxamed Geelle oo ka yimid xisbiga Ucud Sakariye Ibrahim Jaamac Cali oo ka yimid xisbiga kulmiye Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ka yimid xisbiga wadani عبد الرزاق حسن عبد الوكيل من حزب الكلمية، عبد الله عبد الرزاق آذان أوكيل من حزب الوطني، أبو بكر أحمد دراع أوكيل من حزب الكلمية، عبد الرزاق أحمد علم حسن أوكيل من حزب الوطني. سيداس أي صدح يطلونك حلبان مقعدة شيء كصوت بحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kasi waxa uu ahaa jaamac abdulli ali gudoomiyaha doorashada degmada lascaanood oo ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka cusub ee lascaanood banta somaliga VOA haya degsanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada washington degsiil waxa naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan inaad mar kale dib uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com haatan muqdisho todobaadkan waxaa looga dabaal degay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyaasha oo ku beegnayd 29kii bishii May aynu soo dhaafnay Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ay xilligan ciidamo shisheeye u joogan nabad ilaalin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2007dii haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxa hor yaala si ay amaankeeda ugu la wareegto AMISOM waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Muqdisho Abdulaziz Barro
afar iyo toban sano ayaa ciidamada AMISOM ka howlgalaya Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dawladda oo dagaal hubaysan kula jira Al-Shabaab waxana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda waxay ka qayb galeen dagaalada dhowr oo ay dawladda Soomaaliya kula wareegtay deegaanka gacanteeda ka maqnaa laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan ma aha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dawladda laakiin qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan sida uu qaba Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya
ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaali markii dhinac laga fiiriyo muddo dheeraatay awgeed caqabado ayay keenay laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso waxay suurtagaliyeen in dawladda jilicsan gaar ahaan hay'adaha waaweyn ee dawladda oo ay ka mid tahay hawlfulinta iyo maxaa la yiraahdaa golaha shacabka inay ayagu ilaaliyaan waxa kaloo ay suurtagaliyeen in aysan dhicin in kooxo kale oo hubaysan tii ku soo duulan ay qabsadaan waxa la yiraahdaa xarumaha soo kala maayada muhiimka marka ay qallaas siyaasadeed oo kale ay dhacaan hadii ay ka maqnaan lahaayeen dalka waxa suurtagal laha ama fudan laha in markasta oo qallaas siyaasadeed uu dhacay ay salaamato in xarumaha la tago
you all know the reason why we are here
isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan Agustin Magnus oo ah kormeeraha guud ee booliska AMISOM oo la hadlay xubna ka mid ah ciidamada midowga Afrika ayaa sheegay inay si laba laaba shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah.
Today is a very important day.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan. Maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliya waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeena inay yihiin inaan gacan siino bulshada Soomaaliyeed ahmiyadda aan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda inkasta oo dhowr jeer oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka geeska afrika gaar ahaan Soomaaliya ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay Soomaalidu ka faa'iidaysatay haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya sida VOA oo uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho
nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo يعني دولته كتير سنان كرتو ما دام عيسان جري وحا عيقا عيا هذا كتير واه دولته
Soomaaliya oo ah dalku yaalla geeska bari ee qaarada Afrika waxay hadda ka soo kabanaysaa xoolada sukeeyo oo waqti dheer qaatay oo ay ku burbureen wax badan oo muhiim u ahaa dalka iyo dadkaba. Cabdi Casiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Todobaadkan oo kale 100 sano ka hor ayaa waxaa burbur loo geystay xaafad ay deganaayeen bulshada madow ee Mareykanka taas oo ku taalay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka hadaba baaxadda rabshada waxa dhaliyay iyo khasaaraha naf iyo maalba ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta magaalada arintan waxa xusuuqan wuxuu ka dhacay magaalada loo yaqaano Tulsa oo ka tirsan gobolka Oklahoma gaar ahaan xaafad dadka madow ay markaa deganaayeen oo badnaayeen bul orange Greenwood waxayna dhacday bishii May 2013 iyo June 2 laba maalmood isku xiga 1920 ayaa arrintaas u dhacday.
Waa muddo hadda laga joogo 100 sano.
Waa runtaas.
Waan gartay. Marka maxay rabshadu ka bilaabatay?
Rabshadu waxay ka bilaabatay inaan dhalinyaraha oo baalashlaa ama kala casayn jiray sida Soomaalidu u taqaano oo la oran jiray Dick Rowland ayaa meel uu ka shaqaynayay baa meel gabadh cadaan oo la oran jiray Sarah Page ayaa waxay tigay ninka kan uu damcayn soo weeraro wax ugu sameeyo markii sidaas uu yidhina waqtigaas waxaa lagu jiray nidaam aynaanay ahayn dowladdu dadka u sinnayn laakiin haddii qof madow wax sameeyaan sharcigu dadbaadin karin bay ahayd marka markiiba inankii baa la qabtay xabsiga la geeyay markii xabsiga la geeyay suuqa waxa la soo geliyay in la jaldali doono ama halka kan waxa la yiraahdo lynching lynchingka maaragtay markii la yiraahdo qof madow baa la jaldalayaa dadkoo dhan baa usoo tixi jiray oo cadaanka a daawan jiray marka markii la yiri suuqa ay gashay nin baa la jaldalayaa 57 nin oo madow ayaa soo hubiyey xabsigii bay tageen waxay damceen maaragtay inay ku hor joogsadaan ninka la dildilo adigu xabsiga haystay waxay yiraahdeen ciidana dilimeyso istajiya arrintu maaragtay waa degan tahay hadal iyo markii cabdaar shucuuday baa waxaa dhacday in xabadu kor loo riday xabadii markii la riday xabadaa la isdhaafsaday dagaal baa meesha ka dhacay 10 qof oo cadaana iyo 2 madow ku dhintay halkaana waxa ka bilowday dagaalkii maaragtay siduu qofii cadaanka oo dhan ee magaalada joogay ayaa soo ogeeyay la yiraahdo xataa dowladda soo hubaysay sida ula dagaalamaan madowga marka sidaasuu ku bilowday dagaal
waan gartay marka khasaaraha naf iyo maal ee meesha ka dhacay
waxaa lagu qiyaasaa maadaama dadka madow waqtigooda xaquuq badanna ma lahayn wixii ka dhinta uu iska aasanayeen laakiin qiyaasaha waxay yiraahdaan inta u dhaxaysa 57 ama 300 ayaa dhimatay inta la yiraahdo maaragtay way waa dhaawacmeen ama dhakhtar galay waxay ahayn ilaa 800 ilaa iyo 10,000 ayaa waxay noqdeen guryahoodii la baabiiyey oo noqday dad aan meel lahaysan hantida laga burburiyey malaayiin bay gaaraysaa iyo dawaay dhulkii meeshaas Greenwood oo loo yaqaanay sida halkan Wall Streetka ugu lacagta badan Mareykanka loo yaqaanay oo dadka madow ee taajiriintu degan yihiin ayaa waxaa labada maalmood baa waxaa laga dhigay ama kaba yaraydba dambaska ayaa laga dhigay marka hantidoodiina waa la baabiiyey intaasoo dhaawac iyo dhibaatana dadki waa loo geystay
waan gartay sanad walba marka xilligan oo kale la yimaado madaxweyneyaasha Mareykanku ay ka hadlaan haba ku kala badnaadaane madaxweyne Biden sanadkan muxuu sameeyey muxuu ka yidhi muxuu ka qabanayaa
horta runtii hadalkii ugu adkaa ee madaxweyneyaashii hore ka dhexleexan jiray runtii aad iyo aad buu uga hadlay horta in arrinta tan aan la ilaawin ayuu sheegay laakiin arrinta muhiimadda runtii uu ku nuucnuucsaday waxay ahayd in dadkan cunsuriyiinta oo uu yidhi maaragtay dadka kan cunsuriyiinta ama aadan KKK ama kuwa neonastiga loo yaqaano aadan inay yihiin boog shaqsiyadda iyo wad iyo dalka shaqsiyadda qofka Mareykanka iyo dalkaba ku taala ay tahay runaantii waa hadal culus wixii la qabanayay iyo wixii la wada ugu weynaa hadda meesha la isku haya waxa weeye in maalinta loo aqoonsado maalin massacre ah ee ahayd xasuuq ahayd inaanay dowladdu ilaawin. Mar hore runtii way ka hadleen dowladda, way aqbaleen dhibaatada dhacday gobolka Oklahoma dadkii madaxda ahaa, laakiin waxaa la isku haystaa magdhow maadaama dadkii la laayay ama dhaawac loo geystay ama hantidoodi la burburiyey badankoodii ay dhinteen, sidii loo siin lahaa magdhow dadkii ay ka tageen amaba waxyaalaha magdhow wadee si dadka madowga guud ahaan wax loogu qabto.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere isagoo jooga gobolka Virginia. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. Haatanna dhegaystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqannaaha waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban, mar kale aan idinku celiyo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay Arbacadan in markabka dagaalka ugu weyn ee ciidamada badda ee dalka uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. Wararku waxay sheegayaan in markabka taakulaynta bixiya ee layiraahdo Khaarij uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaaska oo ku taala halbaabka ciriiriga ah ee gacanka Beershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. Dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degtay markabka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris. Dowladda Turkiga ayaa waxay rajaynaysaa inay sare u qaaddo iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka iyada oo lagu salaynayo guul laba dhinac ah, sida talaadadii shalay uu sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xukuumadda Ankara ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib xiisad soo taagnayd sanado. Xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin Islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoggi ee sanadkii 2018 bishii Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Aqalka sare ee baarlamaanka Raashka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururada loo aqoonsaday xagjir inaan loo dooran karin wax jaga ah. Tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ee xiran ee Alexei Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha saxiixay 2 bisha Juun. Hogaamiyeyaasha iyo aasaasayaasha ururka ay maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjir amaba argagixiso waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. Wali waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awal magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baa soo dhaweynaya in golaha deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ay soo doortaan dawladda federaalka barnaamijka wado iyo maamulka weelada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno hadii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro
haye bashiir aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno waa sababaynaya inta aanan sababaynta aan si gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdinkii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doortay xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciga nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyamaa diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateka ka xukuma u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaha meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yii dowladdaas dowlad centralist oho ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay guddoomiyaha gobolkana degmooyinka sii magacaabayay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalsheeg golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigi karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda waxdooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanko isaga mataqaan hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa-ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa-ilaadka oo qaabka system aan lagu qaybin cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiye iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraan waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lahaa inuu samaysan yahay bulshadii hadana ma power share-na anaga 4.7 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xafadeblaaye xafadas waa afar xafadas waa afar afar xafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyahoodii department maala leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya wixii oo dhan ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu umad soo gudbinayso gaar ahaan la raacay hanaan yahab loo sameeyna wasaaradii laga rabaa mid aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking in la sameeyo umada hortagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan institution ki gola deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido waxa soo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsanyahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda budlaan oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budlaan iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keenaa inay taa aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay u matali lahaa
bashiir dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin riski waaye naftiisa halis galaysa waayo ma askariya loo sameynaya meelo la gaara loo sameynaya maxeer ciidan uu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaan safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo plan A, plan B, plan C ama sida mudnaanta kowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan k Kaafi Cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay. Haatanna waa xubintii haweenka iyo qoyska oo aan idin la socodsiinayo. Si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay Sahra Mustafa oo u dhaqdhaqaaqda qoysaska Soomaalida ee degan magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Sahra waxay barnaamijka qoyska uga waramaysaa caqabadaha iyo culayska qoysas badan oo Soomaali ah oo degan magaalada Melbourne ka haysta inay caruurtooda ka caawiyaan iskuulada inta lagu guda jiro xayiraadaha xanuunka COVID-19, gaar ahaan waalidiinta leh caruurta badan ee aan aqoon luuqadda Ingiriiska. Sahra, ku soo dhawow barnaamijka qoyska.
Waa mahadsan tahay. Hadda waxaan ku jirnaa gobolka aan joogno oo leeyahay Melbourne. Waxaan ku jirnaa fourth lockdown, markii afraad lockdown la geliyo. Waxaan nahay gobolka kaliya oo longest lockdown ku jiray ayaan nahay. Marka waxyaabaha dhacay oo qoysaska Soomaalida haysato iyo waalidiinta, hooyooyinkii aabaha, waxaa kamid ah qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug, 5 cunug, 6 cunug oo 10 cunug qoyskiyo haysto oo ilmihii iskuul ay aadayaan waxa la dhahaa kinda ilaa iyo high school ay kula jiraan. Marka hal waalid ama laba waalid intaas cunug maxay ahayd iskuul guri wax ku bari karaan, home schooling ma samayn karaan. So that's waxay noqotay challenge weyn. Ta kale waxaa challenge oo dhibaato weyn oo caqabad weyn ku noqotay waxaa kamid ah waalidkii oo luqadda aqoonin oo ay noqotay inta badan ilmaha ay ku tarjumaani jireen. Marka hooyadii ama aabihii oo guriga joogo oo cunugii uga baahan yahay in wax la baro oo shaqadii ay macalimiinta ay qaban lahaayeen iskuulka oo cunuga aadi lahaa ay noqoto waalidka inuu sameeyo wayna ku adkaatay, dad badan ay ku adkaatay. Dadkeena waxaa waaye waxay u baahan yihiin caawimaad badan oo ku saabsan dhinaca luqadda ah.
Intaadan sii soconin, waxaan rabaa Sahra inaan ku hakado. Waxaa tiri caruurtii oo badan aawadeed waalidiinta caruurtii guriga waxba kuma bari karaan, laakiin dadku waxay isweydiin karaan caruurta iskuulka dhiganaysa ee guriga ku dhiganaysa macalimiintoodii baa khadka kula jira. Maxaa waalidka looga baahan yahay la isweydiin karaa? Maxay yihiin waxyaabaha waalidka looga baahan yahay?
Waxa waalidka looga baahan yahay waxay tahay macalinkii online aa lasoo galaya ilmaha maxay ahayto waalidkii laga raa cunugii kursiga ku fadhiya miisa fadhiya computer uu hor fadhiya waa garta maaha. Marka cunuga ku jira classka marka wax garan waaya ama u fahmi waayo macalimadii aa soo kor istaageysa oo caawineysa ama u akhrineysa ama u saxeysa. Laakiin markaad computer aad hortaagantaa su-aasha haddaa weydiisid xataa way ku adag tahay, especially ilmaha marka ay jiraan 5 jir ilaa iyo 8 jir waalidka ayaa waxaa laga rabaa habeenkas inuu buuku akhriyo. Sharci annaga waxaa ka degsan oo ilmaha markay ay dhiganayaan primary school buug ayay soo qaadaan, macalimada buug ay soo siinaysaa, buugkaas waxaa loogu talagalay waalidka inuu la akhriyo fiidkii ama habeenkii. Waxaan dirsad la'ahay gabdho badan oo qaarkood Soomaali ee qaarkoodna cadaan ah, ilmihii waxay noqdeen inta ayaga la fadhiistaan buuggii la soo siiyey ee ayaga ka caawiyaan
si ay wax akhrinta ula qabsadaan iyagoo yaryar.
Haa, because cunugga wax ma akhrin karo, waalidka ayaa wax u akhrinaya, waa inuu waalidka wax u akhriyo.
Waa garan
cunugga akhriska loogu soo akhrinaya waalidka inuu akhriyo waayo. Inta badan waxyaabaha dhacda waxaa kamid ah iskuulada primariga ilmihii waxaa la siiyey booklet, bookletkii loo soo diray oo bookletkii laga soo qaaday iskuulka waa inaa waalidkii inta su-aalihii uu akhriyay ilmihii uu ka caawiyo. Haddaana akhrin karin luqadii way ku adkaanaysaa.
Waa gartay
ilmaha lahaa waxay ku noqotay arrin adag inay ilmihii home schooling ku sameeyaan.
Dadka soo galootiga oo kale ama Soomaalidana ay ka mid tahay ee luuqadda aan aqoon ee caqabadahan oo kale ay la soo gudboonaadaan, ma jirtaa qaab ay dowladdu ku caawin karto oo waalidkii lagu garab geli karo si caruurtii aanay muddadan lagu jira pandemigan COVID-19 aanay dib uga dhicin waxbarashadoodii?
Way jiraan programyaa jira. Dadka markay waddan ku cusub yihiin dowladda oo federaalka waxay siisaa wax la dhaho adult migrant english program oo free eh, xataa waalidiinta ilmaha la child care. Aniga waan programkan soo maray, laba ilmood ahay markaa waddanka imaanaya, wiil yaraan watay, gabarna waan ku dhalay. Child care-ka xataa waa lagaa bixinayaa, lacag yar ayaad bixinaysaa ama wax la-aan ay noqonaysa. Marku luqadii oo lacag la-aane iyo child care-kii supportkii way taalaa. Waxaa kalento hadda ay dowladda ay sameynaysa waxaa kamid ah waxyaaba oo tuurin in la sameynayo, ilmihii inay catch up sameeyaan, programyaa la sameynayo tuurin. Laakiin arinta ugu weyn oo waalidka Soomaaliga hooyada ama aabaha ah ugu fiican inay ay sameeyaan ay tahay inay ayaga luqad isbartaan inay ayaga baxaan luqad soo bartaan ee maxay ahayd ay isku filnaan karaan because wadan warka joogto wadana wadanka aad wadankaaga ahayn oo adiga aad u soo migrate gareysay waa inaad wadanka inaad wax ka qabsato waa inaad luqadda barato marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaalida iyo wiilashana Soomaalida aan waalidiinta oon yani English uusan ahayn luqadoodii koowaad inay programkan la dhaho Adult Migrant English Program la dhaho waa free in ay ka qayb galaan yani kan basii badan aad jiro qofka u tiri karo
laakiin hadda xilligan lagu jiro pandemic taasi waa marka pandemic laga baxo oo COVID-19 oo dadka dhaafo oo marxaladaas laga gudbo laakiin marxaladan hadda lagu jiro gurihii baa la joogaa waalidiintii sidaad sheegtay malaha awoodi ay ku caawin lahayn caruurtoodii hal iyo labo waxa dhici karta haday tahay inay la xarbin lahayn laakiin caruurtii oo badan darteed aanay caawin karin maxaa marka la gudboon inay hadda sameeyaan marka laga soo tago inay hadda luuqadii aadaan
waxa kale oo I think hadda caawin kara waxay tahay in dawladda ayaa waxay sameeyneysa wax la leeyahay tutoring program ay u sameeynaayaan waxa kale oo jirto oo hadda ka caawin karo haduu qofku waalidkii iskuulka uu arko in guriga joogo inay dhibaato ku tahay oo effect ay ku sameyneyso waxbarashadiisa iyo mental healthy uu ku sameynayo the mental health waxay u ogoshaa wasaaradda waxbarashada cunugaasayta inuu iskuulka xataa aadi karo waa loo ogol yahay because macalimiintii qaarkood iskuulka ayay joogaan marka haddii familiyada qaarkood ay dhibaato weyn ku haysato oo mental healthga cunuga uu effected uu ku noqday oo iskuulkii environment uu ku baranayo ay ku adag tahay waa inuu qofku waalidka uu la hadlo iskuulka uu wuxuu dhaho dhibaatadaana jirta markuu iskuulka wax ka qabanayaan haddana waxaa jira programa jiro oo hadda oo wasaaradda waxbarashada ay sameyneyso oo ilmihii dib u dhacay in tutoring loo qabto ay dowladda ay bixisay oo cunugaasayta la soo gaasiyay meeshii loogu talagalay inuu joogo da'diisa iyo sanadkiisa
marka ma jiraa dad soomaali ah ama community-ga ka tirsan oo iyagii arrintani farangelin ku soo sameeyay si waalidkii soomaalida ahaa ee dalkii joogay ee caruurtoodii ay online ku qaadanayeen casharrada waxyaabaha caqabadaha ka haysta si ay uga caawiyaan oo u dhexeeya iyagii iyo dowladdii
way hay'adaha jiraan laakiin baa hay'ad kasta ma wada gaari karto dadkii way jiraan hay'adaha jiro oo ka caawinaya computer because madama in computer loo baahday ama laptop loo baahday waxyaabo resources loo baahday way jiraan dadka caawiyay family waxaa jira cudurka ay ku dhaceen oo guriga kasoo bixi waayay marka as a community ahaan waa la soo imaadaa wixii la caawin karo waa la is caawiyay ama wixii dowladda ay ka caawin karto lagu xiran karo waa lagu xiray laakiin always waxaa dhacayso yacni inay adkaad yacni qof walba lama gaari karo caawimaadii qof waxaa laga yaabaa dadna inay gaadhdana aysa gaarin laakiin way jiraan hay-ada la shaqeeya u dhexeeya dowladda iyo hay-adda dadka
intaasay dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd zahra mustafa oo dhaqdhaqaaqdaa qoysaska soomaalida ah ee degan magaalada melbourne ee waddanka australia intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo weli waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna qadarka daqiiqadaha aynoo haray inaan la dhegaysta codka fanaanka maxamed nuur greeg
Shadadi
taasina dhigistaal waxa ay gabagabo waahay dadacadeen fiidnimada laanta Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa magaalada Washington waxay dana socodsiinaysay anigu ah Aashi Ibrahim Aden intan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo xan dhamaantii idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Ma ila wa ma